Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel mbrëmë përfundoi edhe një takim në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s. Hakeri nga Kosova, Ardit Ferizi, është paraqitur në një gjykatë amerikane i akuzuar për terror. Kryeministri Milo Djukanovic ka fituar votbesimin në kuvendin e Malit të Zi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetasi i Kosovës Ardit Ferizi, 20 vjeçar, i akuzuar për depërtim në të dhënat personale të 1351 pjesëtarëve të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dhe dërgimin e tyre në grupin ekstremist të Shtetit Islamik, dje për herë të parë është paraqitur në një gjykatë amerikane. I akuzuari Ferizi është paraqitur në një gjykatë në Virginia për të ballafaquar me akuza për terrorizëm, pasi është ekstraduar nga Malajzia, ku ai ishte arrestuar në muajin tetor të vitit të kaluar me kërkesë të Shteteve të Bashkuara. Në akt akuzë theksohet se hakeri nga Kosova kishte depërtuar në një server kompjuterik online të një kompanie tregtare në Shtetet e Bashkuara dhe kishte vjedhur të dhëna identifikuese për pjesëtarët e ushtrisë. Mesazhet në rrjetin Twitter kanë treguar se Ardit Ferizi, po ashtu, kishte ofruar për të krijuar një program kompjuterik për publikimin e propagandës së grupit militant të Shtetit Islamik, i cili, siç thuhet në akt akuzë, kur nuk mund të fshihej. Zyrtarët amerikane kanë quajtur rastin e të akuzuarit Ferizi si llojin e parë të këtill, kur vitin e kaluar ishte shpallur arrestimi i tij. Në një gjykatë në Tiranë dje ka filluar procesi kundër imamit Almir Daci, që kishte shërbyer në një fshat lindor të Shqipërisë, lidhur me akuza për terrorizëm. Ai është dyshuar se i është të bashkuar grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Siri, së bashku me gruan e tij dhe dy fëmijë. Prokurorët thanë dje në fillim të procesit në mungesë të akuzuarit 31 vjeçar Almir Daci, se ai ishte larguar nga Shqipëria në vitin e 2013 me familjen e tij dhe kishte luftuar për militantët e Shtetit Islamik. Baba i tij, Xhevahir Daci, ka hedhur poshtë akuzat se ai i ishte bashkuar grupit militant, duke thënë se ai ishte larguar nga Shqipëria për të kërkuar punë, raporton AP nga Tirana. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka nominuar generalin John Nicholson për komandantë të ardhshëm ushtarak të trupave amerikane në Afganistan. Nëse generali Nicholson konfirmohet në Senatin e Shteteve të Bashkuara, atëherë ai do ta zëvendësoj generalin John Campbell, i cili pritet të pensionohet. Generali Nicholson disa herë kishte shërbyer në misione ushtarake në Afganistan. Ai aktualisht e udhëheq komandën toksore aleate të NATO-s me seli në Izmir të Turqisë. Kryeministri Milo Djukanovic e ka fituar votbesimin në kuvendin e Malit të Zi, pas mos pajtimeve që u paraqitën në koalicionin qeverisës për shkak të marrjes së ftesës për pranim në NATO. Por Djukanovicit i është dashur të mbështetet në një parti opozitare, pasi një partner i koalicionit e braktisi Partinë e Zotit Djukanovic. Në kuvendin me 81 deputet, 42 votuan për, 20 ishin kundër, ndërsa mungonin 19 deputet. Ky votim me praktikisht paraqet fund të aleancës politike prej vitit e 1998, që ka ekzistuar ndërmjet Partisë Demokratike të Socialistëve të Djukanovicit dhe Partisë Social-Demokrate. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit të mbrëmë vonë në Bruksel, ka përfunduar edhe një rundi bisedimeve në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryeministrave me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kosova dhe Serbia patën pikpamje diametralisht të kundërt të lidhur me gjykatën kushtetuese të Kosovës dhe rolin e saj në marrëveshjen për asociacionin e komunave me popullatë shumicës serbe në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Sikur edhe në shumë takime të mëparshme, edhe kësaj radhe palët patën interpretime të ndryshme të asaj që është thënë dhe që është arritur si pajtim në këtë round të dialogut. Kështu, kryeministri Serbisë dhe përfaqësuesi serb Djuric thanë se për Serbinë nuk është e planueshme kurfar e asociuar gjykatë kushtetuese e Kosovës, taj asë vendimet asaj gjykate nuk mund të mirën parasysh. Mirë po kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, duke folur për implementimin e pjesës e marrëveshjes që ka të bëjë me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, pati një mendim tjetër dhe tha se gjithçka do të jetë në kuadër të vendimeve të gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Në fakt, të kemi biseduar për më shumë gjëra, por në përgjithësi dialogu ka qenë fokusuar në implementimin e marrëveshjeve. Edhe mendoj se pa marrë parasysh çfarë ka deklaruar palja sërbe, ka qenë atmosferë e mirë, atmosferë konstruktive, mirë po sa i përket implementimit marrëveshjes për asociacionin, ai mund të implementohet vetëm në fazat vendimit gjykatës kushtetuese të marrëveshjes parë, edhe të ligjit për ratifikimin e marrëveshjes parë. Asgjë nuk do të funksionojë në Kosovë nëse nuk është në fazat kushtetuese.
Nga delegacioni i Serbisë u dëgjua po ashtu se ata kanë ngritur edhe çështjen e mbajtjeve të zgjedhjeve të Serbisë, që ata thonë do të zhvillohen në tërë territorin e Serbisë, përfshirë në, siç e quajnë ata, edhe krahinën jugore të Kosovës dhe Metohisë. Nga Bashkimi Evropian është thënë se takimi u zhvillua në një frymë pozitive dhe se palët kanë folur edhe për çështje siç janë linjat hekurudhore dhe ajrore në mes të Kosovës dhe Serbisë. Temë kryesore e këtij raundi të dialogut pra ishte zbatimi i marrëveshjeve që janë arritur deri më tash dhe vazhdimi i procesit të dialogut. Nga BE-ja edhe një herë rikujtojnë se obligimet e të dyja palëve për të implementuar marrëveshjet e dialogut, sikur edhe për të vazhduar dialogun, janë kushte që vlenë për të dyja palët në procesin e integrimeve të tyre evropiane. Për shkak të zgjedhjeve që do të zhvillohen në Serbi dhe për shkak të situatës politike në Kosovë, në këtë moment në BE nuk mund të parashikojnë se kur do të mund të zhvillohej një takim i ri i dy kryeministrave, mirë po thonë se takimet e niveleve punuese do të vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në raportin nga Brukseli, mbrëm vonë përfundoj edhe një rund i ri në kuadër të dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si komentohet të takimin mbrëmshëm sot në shtyp, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, fatmirë vazhdimin e dialogut me palën serbe e cilëson si servilizm dhe vazalitet të Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit, si shtuat vetëm e vetëm për të ruajtur pozitat e tyre në pushtet në sajet të mbështetjes ndërkombëtare. Gazeta thekson se në vend që të hapin tema që u interesojnë qytetarve të tyre në Kosovë, krerët e PDK-s dhe LDK-s në koalicionin qeveritar po i nënshtrohen politike zyrtare djallëzore e mashtruese të Beogradit, duke negociuar e nënshkruar edhe çështje që janë në kundërshtim me interesin kombëtar e shtetëror të Kosovës. Kosova sot konsideron se faza në cilën kanë hyrë bisedat ndërmjet Mustafës e Thaçit në njërën anë dhe dy politikanëve serb radikal e shovinist Vučić e Dačić në anën tjetër është më e rrezikshme, sepse siç lëvizon gazeta, më nuk diskutohet për njohjen e pavarësisë Kosovës nga Serbia apo trajtimin e kompensimin e dëmëve të luftës, por flitet sikur Kosova të ishte ende krahinë autonome e Serbisë, edhe pse ka shpallur pavarësinë në vitin 2008. Në kontekst të rezultateve dialogut që po zhvillohet në Bruksel, gazeta thekson se kapitullimi i Prishtinës zyrtare, që është rrënjosur më 2013, është vullosur vitin e kaluar me marrëveshjen për asociacionin e komunave serbe, i cili sipas gazetës Kosova sot e çimenton ndarjen dhe destabilizimin e Republikës së Kosovës. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrimi për këmbënguljen e opozitës në Kosovë në kërkesat e saj. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, fatmir e përditshme e zëri ka vënë pas se nëse qeveria nuk reflekton deri në protestin e 17 shkurtit, opozita e bashkuar po planifikon të organizojë protestat përditshme duke rritur kështu trysnin ndaj ekzekutivit për të dhënë dorëheqje. Opozita, siç thekson gazeta, i ka dhënë ultimatum kryeministrit Isa Mustafa deri më 17 shkurt të jap dorëheqje dhe të shpallë zgjedhjet e parakoshme në të kundërt të bloku opozitar do të aplikojë planin B për rrëzimin e qeverisë. Zyrtarë të partive opozitare kanë folur për të përditshme nxëri duke thënë se do të vazhdojnë në mënyrë edhe më intensive protestat deri në largimin e qeverisë. Madje thonë se prej vendimit gjykatës kushtetuese e cila konstatoi se janë shkelur 23 nenet kushtetutës me nënshkrimin e marrëveshjes për asociacionin, kjo qeveri nuk ka më as legalitet e as legitimitet për të udhëhequr vendin. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shtimin që flet për disa aspekte të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Gazeta ka vënë dukje se gjatë një takimi dyditor të zhvilluar me autoritetet e Kosovës, zyrtarët e Komisionit Evropian kanë nënvizuar nevojën për emërime transparente, bazuara në meritë dhe jo të politizuara të organeve të pavarura regulatore, ndërmarrjeve publike si dhe institucioneve publike në mënyrë që të sigurohen funksionimi i tyre efektiv dhe i pavarur me fokus të veçantë në emërimet e fundit. Një tjetër çështje sipas koalizitore që është ngritur ka qenë edhe nevoja për një sistem të zbatueshëm për konfiskimin e pasurive për të siguruar luftimin efektiv të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në takimin e kësaj jave, Komisioni Evropian ka theksuar po ashtu edhe nevojën për një funksionim efektiv dhe të pavarur të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Autoritetet e doganave të Kosovës thonë se nga një numër i madh i produkteve, të cilat të pritet të lirohen nga taksa, pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asociim, do të pësojnë të hyrat doganore. Nga ana tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se autoritetet është dashur të gjejnë hapësirë brenda marrëveshjes për mbrojtjen e prodhimeve vendose. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilesi, ka dhënë disa detajet të produkteve të cilat do të lirohen nga taksa doganore.
Mëse aja, si marrëveshja përmban madhërat nga tre kapituj kryesor, përmban kapitullin e madhërave industriale, kapitullin e madhërave bujqësore dhe kapitullin e peshkatarisë një lëmi e veçantë. Dhe kapitullin e madhërave industriale, ato produkte industriale që nuk janë paraparë në aneksit të marrëveshjes, janë me 0%.
Po ashtu si shtekson Stavilesi, janë edhe produktet bujqësore, të cilat do të kenë një shkallë progresive të zbritjes së tatimit doganor.
Mësoja parashet që produktet cilat një pjesë të produkteve të lirohen, pra produktet në origjinë të Unionit Evropian, normalisht një pjesë tjetër të ketë tatim të shkallëzuar. Faktikisht në vitin e parë ta marrim një produkt i cili prodhohet në Unionin Evropian që janë automjetet, në vitin e parë taksa, në vitin e parë të zbatimit taksa për automjetet do të zbret nga 10% taksa doganore do të zbret në 9%. Të kemi më qartë, kurse normalisht edhe beneficionet e produkteve tona cilat eksportohen në Unionin Evropian, edhe ato do të kenë beneficione.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë shprehen mjaft kritik sa i përket lirimit të menjëhershëm që do t'ju bëhet produkteve të BE-s e të cilat të njëjtat prodhohen edhe në Kosovë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet e Kosovës është dashur të gjejnë hapësirë brenda kësaj marrëveshje që të mbrojnë prodhimet vendore.
Këtë drejtim, prodhuesit vendor do të sfidohen me konkurrencë të ashpër, me konkurrencë tepër më të fuqishme se që e kemi sot, për arsye se më shumë se 2000 produkte do të importohen nga Bashkimi Evropian dhe do të lirohen. Dhe kjo në disa raste ka të bëj me disa produkte që Kosova vetë i provon.
Ndryshe nga heqja e taksës doganore të produkteve që vijnë nga BE-ja do të pësojnë edhe të hyrat në doganat e Kosovës. Sipas kalkulimeve të bëra nga doganat e Kosovës në vitin e parë të zbatimit të MSA-s, parashihet të ketë një zvoglim në të hyrat e tatimit doganor për 24 milion euro. Parlamenti Evropian në javën e kaluar në një seancë plenare ka dhënë pëlqimin për marrëveshjen e stabilizim asociimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruxelles e mbrëm përfundoi edhe një takim në kuadrë të dialogut ndërmjet Kosovës e Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s. Hakeri nga Kosova, Ardit Ferizi, është paraqitur në një gjykatë amerikane i akuzuar për terror. Kryeministri Milo Djukanovic që ka fituar votbesimin në kuvendin e Malit të Zi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.